A kdyby doktoři přišli na to, že spojí míchu a já to rozchodil, tak každý pátek budu jezdit první týden v měsíci se s kámošema, bývalými vozíčkářema, sejdeme na vozíkách v hospodě, zežerem se jak dogy a domů se doplazíme bez vozíku třeba, jak se mi rozumíš.
Olympijský rok. Seriál časozběrných dokumentů o přípravách českých sportovců na olympijské hry. Olympijský rok Davida Drahonínského. Dokument Pavla Petra.
Je dvojnásobným paralympijským vítězem. 6 zlatých medailí má z mistrovství světa. Možná by ale to všechno vyměnil za jedinou věc. Kdyby byl zdravý a mohl chodit. Lukostřelec David Drahonínský se pro mě stal inspirací. Známe se víc než 10 let. Společně jsme cestovali na paralympiádu v Riu. Už při letu vládním speciálem jsem poznal, že je co se od něj učit. Hlavně v tom, jak vnímat život. Vlastně ho nebrat příliš vážně. David napsal dokonce knihu s názvem Jsem zlatý kripl. Pro mnohé název možná až za hranou, pro něj ale rozhodně ne. Davide, proč právě tento název?
Tak já nevím, když se na mě podíváš, tak vidíš Santa Clause nebo jakoby Váňu, jak jede na koni, nebo prostě jsem kluk na vozíku. A pro mě kripl není urážka, je to prostě slovo, který označuje člověka s nějakým handicapem. A prostě jsem zlatý kripl, tečka. Jako kdo chce, tak si tu knížku koupí a přečte, kdo nechce, tak si ji nekoupí. Tu knížku jsem napsal s cílem, aby když si někdo přečte, aby ho prostě motivovalo to, že kluk na vozíku si splnil svůj sen a dokázal něco, co možná na začátku bylo nereálný. V životě to nemusí být jenom zlatá olympijská medaile. Každý člověk může mít nějaký cíle a já bych popřál všem čtenářům té knížky, aby se jim jejich cíle splnili. Ale oni mají to štěstí, že se můžou zvednout a něco pro to udělat.
Co všechno v ní najdeme v té knížce?
Já jsem k tomu přišel jak slepej k huslím, oslovilo mě jedno nakladatelství, nadiktoval jsem si podmínky a oni s tím souhlasili a tu knížku měli zájem vydat. Veronika Macková měla ty nervy, aby to se mnou sepisovala a vlastně je to jakoby průřez tou mojí úchylkou sbírat paralympijské medaile.
To je úchylka sbírat medaile?
Je to taková jako drobná závislost, která se vlastně podepisuje špatně na mých soupeřích, protože na ně zbyde méně těch medailí.
Těch medailí bylo 6 zatím, kolik jich ještě přibude?
No, je to takhle. Jirka Ježek je nejúspěšnější český paralympionik, protože jich má 12. Takže já ještě musím jít za 4 paralympiády a vyhrát medaily v každé mojí disciplíně a pak ještě v disciplíně v mix týmu. Doufám, že se do té doby objeví nějaký úspěšný plavec, který bude plavat v několika disciplínách a těch medailí bude mít daleko víc.
On Jiří Ježek byl 6-násobný zlatý paralympijský medailista, tak k tomu přece jenom ještě něco chybí.
Jeden můj soupeř z Ameriky byl na paralympiádě, když mu bylo 72 let. A jeden Angličan, ten byl v Londýně, když mu bylo 60, takže já mám ještě 20 let před sebou. Já vím, že tady ta informace je jako noční můra pro některé nejenom funkcionáře, ale hlavně pro mé soupeře. Ale prostě, když to zdraví dovolí, mě lukostřelba zatím baví, tréninkové podmínky skvělý, takže to není nereálný jet ještě třeba na 5 paralympiád a trošku tam zase něco pozbírat. Tím jsme vystrašili všechny, kteří prostě strašit chce. Protože si musí uvědomit, že střílím z ruku a docela přesně.
David Drahonínský pochází ze Suvdola nad Lužnicí u Jindřichova Hradce. Tady vyrůstal, chodil do školy, sportoval a byl jako každé jiné dítě. Všechno změnil jediný okamžik, kdy se jeho život obrátil na ruby. Teď tady stojíme na sídlišti v Suvdole nad Lužnicí, abychom byli přesní v sídlišti, které nese jméno 9. května. Díváme se tady na panelový dům, který má 4 patra, ale osudové se stalo právě to třetí a psal se rok 1999. Co se tehdy vlastně přihodilo?
No, tyjo, fouká to na mě ze všech stran, ty vzpomínky, když jsem byl malej, zdravej, nebo mladej, zdravej kluk. No, já jsem přijel tenkrát z tréninku taekwonda, šel jsem z nádraží, cítil jsem se nějak jakoby unavený po tom tréninku a není co se divit, že taekwondo je docela náročný fyzický sport a ty tréninky byly vždycky dlouhý a měl jsem to namířeno domů, pozdravil jsem na zastávce autobusový spolužáků pár a přišel jsem domů, řekl jsem mámě, že si jdu lehnout, že jsem unavený. No a ráno jsem se probudil mezi operacema v Českých Budějovicích, tam já nevím, traumatologie, ARO nebo jak se to jmenovalo, ale prostě já si to pamatuju jak špatný sen, který se pak ukázal, že to špatný sen nebyl, no a doktoři mi řekli, že mě vlastně našli pod balkon. kolem a při tom pádu jsem si poranil, jako zlomil obratel a poranil tu svoji, nebo tu míchu. No.
Co bylo příčinou toho pádu? Ty jsi trpěl náměsíčností?
No, byla to náměsíčnost. Pozdější době, já nevím, 4 roky po úraze jsem absolvoval vyšetření ve spánkovém centru a tam vlastně mi doktor řekl, když nějak jednu noc měřili ten můj mozek nebo tu aktivitu během toho spánku, že mám vlastně poruchu, já teď nevím, jestli toho mělkýho nebo hlubokýho, kdy se ti zdají sny a díky tomu se může stát, že jsi náměsíčný. No, většinou prej, co jsem se pak jako od toho doktora dozvěděl, že ta náměsíčnost se objeví v pubertě toho kluka a po pubertě jako to nějak zmizí, no, ale hold, změnilo mi to trošku život, ten pád, a těžko říct, jestli k lepšímu nebo k horšímu. No. Já si jako myslím, že bez toho vozíku je ten život trošičku jednodušší určitě. Ale zase druhá stránka věcí, že kdybych se tenkrát špatně nevyspal a nešel na ten Nachtschlafgang, nebo jak bychom to nazvali, nevyrazil jsem na tu noční cestu, tak Česká republika nemá dneska toho několikanásobného paralympijského medailistu, respektive dvojnásobného paralympijského vítěze, ale on by se třeba našel nějaký jiný reprezentant.
No jo, ale tohle si člověk uvědomí, nebo mu dojde samozřejmě až po čase. Dokážeš si vybavit, jaká byla ta tvoje první reakce, nebo ty první týdny, měsíce potom úraze, kde jsi se dozvěděl vlastně, že už se třeba nepostavíš na ty nohy. Jaká vlastně byla ta diagnóza vůbec?
První diagnóza tu řekli mojí mamce, když mě převezli tou rychlou záchrannou službou do Budějc a mamka se tam někam dovolala a doktor jí řekl, ať si zavolá ráno, jestli jsem to přežil. Pak vlastně se tam zavolala ráno a řekli, že jsem po operaci, že ležím na nějakém tom oddělení a že mám asi 5% na přežití. No a 5% stačilo. A potom vlastně už, co si pamatuju, já tu komunikaci s doktorem, tak ten mi tenkrát řekl, že to chce čas a uvidí se, až ta mícha splaskne, nebo se to jako zahojí, nebo ne zahojí, ale splaskne ten otok a uvidí se, jaký nervy se třeba obnoví, nebo kam mě to pustí, že to jako nemusí být úplně definitivní. No, jakoby v té době, když mi tady to říkal, tak já jsem vlastně ležel na posteli, z huby mi koukala trubka, skrz kterou se mohl dýchat na té umělé plíci a kolem mě běhaly hezký sestřičky, takže to bylo jako pěkný. Ty sestřičky byly hezký, ale všecko ostatní stálo jako za prdlačku. No.
Tak jaká byla ta diagnóza?
No, diagnóza byla jednoduchá. No. Zlomený poslední krční obratel, léze C8, to je segment, kde máte poraněnou míchu a já jsem prostě skoro nehýbal rukama, nohama vůbec, jen jsem ležel, mrkal očima, kroutil hlavou a tou taky jsem nemohl tolik kroutit, že jsem měl takový ten speciální límec kvůli tý zlomený krční páteři. Diagnóza byla kvadruplegie, no, jakoby, takže nic úplně jakoby veselýho. No.
Ale já tebe znám jako veselého člověka. Bylo tam období nějaké takové složitější, kdy si třeba neměl moc chuť, třeba ani do toho sportu nebo tak. Já se přiznám, že jsem tě snad neviděl nikdy se mračit.
To je, jak beru ty prášky, ten vitamin C, ale ne. Takže jako po tom úraze to bylo fakt jako špatný, protože pak jednou, když mi ten doktor řekl, že nebudu nikdy už chodit, hejbat nohama, tak asi kdybych v tu chvíli měl možnost si vzít eutanázii, tak normálně to pusou podepíšu, nebo dám otisk prstu jako podpis, to v té době naštěstí ještě nebylo, a ten koktejl vypiju brčkem. Ale pak, když člověk viděl především mý rodiče, kteří za mnou chodili do nemocnice, a pak následně i to, že jako jsem si ten stav, ne že by se úplně zlepšoval, ale trošku jsem to rozhýbal, i ty ruce, dokázal jsem v bezbariérovém prostředí nějak fungovat, i když to trvalo třeba 2 roky minimálně, tady ta cesta, ten začátek těžký. Pak i ten řidičák na auto, dokázal jsem jezdit autem, tak člověk začal žít nějaký život a rozhodně už jsem tady ty myšlenky, že bych ukončil ten svůj život, neměl. Rozhodně do té doby, dokud budou žít moje rodiče, že rodiče si nezaslouží, aby přežili své děti. To je špatný.
Já v tom světě handicapovaných, a teď jsme tady v Suchdole nad Lužnicí, se už nějaký ten čas pohybuju a naučil jsem se nějaké zásady, že třeba vám, handicapovaným sportovcům, se má pomáhat v okamžiku, kdy si sami řeknete. Jinak by člověk mohl taky třeba trošičku uškodit. Dál jsou tam takové věci, jako vás nelitovat, brát vás jako rovnocenné partnery, no a hlavně si před vámi nestěžovat na to, že člověka něco bolí. Jsou tam ještě nějaká další pravidla, která by člověk měl při kontaktu
kontaktu s vámi handicapovanými sportovci dodržovat.
Já bych to nenazýval ani pravidly, ale asi bych byl rád, kdyby si lidé uvědomili, že ten vozík, co mám pod zadkem, že to je jenom jakoby dopravní prostředek, který mi pomáhá dostat se z bodu A do bodu B, ať už si představím, že bod A je můj domov a bod B je práce, nebo škola, nebo rehabilitace, nebo trénink. Nic víc to není. Sedí tady člověk, který má celkem funkční mozek mezi ušima a můžeme si říct, že jsme úplně rovnocenní na téhle země kouli. I když asi někdy můžu potřebovat pomoc, tak si o to řeknu, ale asi se budeme divit, ale občas můžu pomoct já i těm zdravým.
Může případně ta pomoc i tobě třeba uškodit, když prostě by někdo pomohl nějakým, řekněme, neodborným způsobem?
Já si myslím, že určitě. Už jsem to i třeba zažil, že když jsem měl na mechanickém vozíku, tak jsem poznal tvrdost zemské kůry, protože lidi mi prostě chtěli pomoct, akorát je lepší se nejdřív, a nejenom mě, ale jakýhokoliv člověka, a nemusí mít zrovna viditelný handicap, zeptat, když si myslíme, že ho vidíme v situaci, že by mu naše pomoc pomohla, tak se ho nejdřív zeptat, jestli mu můžeme pomoct, a on nám po případě řekne, jak mu můžeme pomoci.
Ty jsi řekl zajímavou věc, že můžeš i ty pomáhat. Jak třeba konkrétně můžeš ty pomoci?
Já si třeba osobně myslím, nebo jsem o tom přesvědčen, že když třeba občas zajedu na tu základku, ať už třeba jsem byl tady v Soule na Lužici asi 3x nebo 4x dokonce, tak když třeba to dítě nebo ten žák té základky uslyší třeba ten můj příběh, tak si může říct, hele, tady ten kluk je na vozejku, nemá ty karty v životě rozdaný úplně růžový a něco dělá, dodělal si střední školu, vystudoval vejšku, měl to štěstí a na paralympiádě vyhrál nějakou medaili, pracuje a může to být podle mýho pro toho člověka motivační, že prostě když se třeba ocitne v nějaký situaci životní, která není úplně pozitivní, tak si na mě vzpomíná, řekne si, můžu zabrat nebo zatnout zuby a jít dál. Tak to si myslím, nebo jsem o tom přesvědčený, že to může pomoct. Nedej jakoby druhá stránka věci, že třeba ta holka nebo ten kluk prostě v létě na prázdninách u toho bazénu do toho bazénu skočí kufr po nohách a odře si maximálně kolena nebo zlomí kotník, než aby tam skočil po hlavě a skončil jako kvadruplegik, následný reprezentant v boče nebo v plavání nebo v paralukostřelbě.
Sportovci s handicapem mají svůj specifický humor. Může se zdát, že je černý, někdy až brutální. Není to tak, alespoň ne pro ně. Neuvěřitelným způsobem jim taková sranda dodává energii. A mě, chodákovi, vlastně taky.
Jaký je vlastně humor mezi handicapovanými sportovci?
No já si myslím, že je hodně černý, jakože jako černý, to je hodně slabý. To je brutální humor, jakoby. Hlavně se mě neptej, kam na to chodím. A já osobně jsem přesvědčen, že to je i nějaký způsob, jak ty postižení lidi ventilují ven něco možná, co je někde vevnitř trošičku jakoby tíží a tím humorem to přebijou a je ten život veselější prostě. Protože sledovat vás chodáky, jak se tváříte, když fakt vystřelíme nějakou perlu, třeba jak jsem řekl, neptej se mě, kam na to chodím. A úplně vidíš ten pohled, tak to je něco, co prostě si říká, sundal jsem dalšího choďáka.
Něco, co bychom mohli posluchačům prozradit, nějaký ten humor třeba mezi váma lukostřelcema, nebo třeba no, zážitek jako, z cest.
Mezi náma jakoby postiženíma prostě, tak jsou to takový běžný hlášky, jako že třeba přijdeš do restaurace a nemáš si kam sednout. To je třeba u nás vozíčkářů jednoduchý, že jo, nebo prostě když nevědomej řekne, že jako druhýmu kam čumíš, že jo, jako, nebo jako těch věcí, to bychom si tady mohli udělat celodenní pořad, podle mýho. Jo. Je to většinou pro tu zdravou populaci něco, co jim jako bere dech a absolutně pokud toho člověka jako neznají nebo neznají náš kolektiv, nepřišli s náma do styku, tak je to něco, co je absolutně totálně jako od zbrojí, že se nemůžou ani nadechnout skoro, protože na to nemají co říct.
Vidíš, mlčím, nemám co říct.
Jako, ale zase, třeba já mám jako tu, jak jezdím na ty základky, nebo se vídám s těma dětma, tak prostě, jak jsou ty děti bezprostřední, do těch třeba 10 let nebo do těch 7, 6, jakoby. Jo, pak už si začínají ty děti uvědomovat, začne jim ten mozek víc myslet, tak prostě třeba jel jsem na handbajku s mým kamarádem a s jeho 7letou dcerou, ujeli jsme asi 30 kilometrů a teď ta dcera řekla, no ale strejda Dave, ten to má v pohodě, jako toho vůbec nebolej za dnešek nohy. Tak jako na to nemáš zase co říct ty, protože já jsem to celý musel odšlapat rukama do prčic. Pak si pamatuju, jak jednou jsem byl nějak nemocnej, chřipka, angina a doktorka měla měla podezření na zápal plic, tak chtěla rentgenové snímky. Takže my jsme na středisku vyšli z ordinace a zašli jsme tam vedle do dveří, kde byl rentgen. Tam byla taková paní, všecko v pohodě, vzala mě dovnitř, tam byla takovej ten, jak na tom jezdí ten rentgen nahoru dolů, tak mi řekla, ať si před to stoupnu, zadržím dech na 10 vteřin a že to je v pohodě a pak si můžu se sednout zpátky a odjet. Můj táta stál za mnou, ten už trošičku jako popadal smích, jako ho záchvat. A já jí říkám, ale to byla nějaká jako sestřička specialistka, že jo, rentgenoložka, nebo já nebyla to doktorka, říkám, já se jako neudržím na nohou. No ale jak to vyfotíme, když tady máte ten vozík a já říkám, no tak asi paní doktorka pozná, že ty dvě trubky, co jsou vzadu, že to není nic v mém těle, jakoby. No byla neoblomná a říká, v pohodě, tak když nemůžete stát, tak bohatě bude stačit, když si tady kleknete. Můj táta, ten už podle mýho byl v křeči, v kolenou a smál se v takový tý přípravný kabince, když tady to slyšel, že odešel pryč, aby tam nebouchl před tady tou expertkou. Nakonec to dopadlo tak, že jsem na chodbě byl jaký taburetky na sezení, tak jsem paní řekl, že tam máme tu taburetku, já se ní přesednu a ona mě bude moc vyrengenovat, jako zrengenovat. Takže to dopadlo v rámci možností dobře.
Přivedl si někdy tím humorem ty někoho do opravdu nesnází nebo do nějakých takových velkých rozpaků?
Mám takový jeden jako Kill Bill, jako fakt to je černý humor hadr. Byl jsem tenkrát, myslím, že to byl lukostřelecký závod, který probíhal pro parasportovce na Kociance v Brně. Bylo to na dva dny a večer jsme se rozhodli, že půjdeme do restauračního zařízení a myslím, že bylo třeba po 11. hodině a přišla mladá servírka, taková hezká holka a říká, tak pánové, poslední objednávka. A já trošičku možná jsem ovíněný, říkám, takže si můžeme přát poslední přání a slečna taková jako nadšená, dobrá nálada říká, ano, můžete jakoby. A já jsem se podíval na ní prostě a říkám, já bych chtěl chodit. Normálně, jak když foukli svíčku a ta holka úplně jenom skameněla a neměla na to, co říct. A teď ty kluci, co mě znali, nebo znají tady ten černý humor, že jo, tak prostě takový jako, Davide, ty seš debil prostě a tohle to. A já se na ní tak podíval, jako to byla vteřina, že jo, tak v pohodě, tak já sám ještě ten střik. Jeden můj kamarád, ten spadl smíchy pod stůl a to prostě asi občas by člověk na tom vozíku měl přemýšlet, když nějakou hovadinu plácne, ale v tu chvíli mi to přišlo fajn, jakoby. Tak prostě slibovala přání, že jo, nebyla to zlatá rybka, nebyla to ani rybka, co má žloutenku. No tak prostě jsem se zeptal, že jo, co kdyby náhodou to byla zlatá rybka, splnila mi to, že jo.
Handicapovaní sportovci potřebují k životu všechno, co my, zdraví. Cestují třeba běžnými dopravními prostředky a také autem. V případě dvojnásobného paralympijského vítěze Davida Drahonínského, uspůsobeného na ruční ovládání, asistenci u toho nepotřebuje.
Tady to je moje pátý auto. Díky tomu, že jsem na paralympiádě v Tokiu vyhrál dvě medaile, vlastně zlatou a stříbrnou, a dostali jsme stejný odměny jako zdraví sportovci, tak jsem si mohl pořídit takovýhle auto, který s touhle úpravou vlastně stálo skoro 2 miliony korun bez 50 tisíc. A z bok vypadne plošina, já můžu na elektrickém vozíku najet a díky tomu já vlastně můžu jezdit na tréninky sám, nepotřebuji asistenta, protože si pro ty šípy na tom električáku můžu dojet sám. Tak nějak jsem si na to zvykl, ale vím, že to prostě pro některý mý kolegy vozí čkáře bude celoživotní sen, když nevyhrajou ve sportce.
Je to tedy na automatickém ovládání, všechno stačí zmáčknout jen tlačítko.
Přesně tak, občas se tam něco i rozbije, protože to je jenom technická věc, ale jak říkám, funguje to a já v mém životě díky tady té úpravě nebo tomuhle autu zvládnu těch věcí ještě víc, než když jsem jezdil kombikem, kde jsem si vyndával na mechanický vozík, je to prostě další práce pro moje ruce navíc a takhle já se vlastně můžu na 150% věnovat jenom lukostřelbě.
Co samotné řízení, jak je třeba uspůsobené?
To auto je automat a je tam vlastně pod volantem brzda, to je taková páka a dolů je plyn a od sebe je brzda. Takže já vlastně jednu ruku mám pořád na volantu, zařadím automatem Dčko, rychlost a pak vlastně jenom přidávám plyn, přibrzdím a věřte mi lidi, že to celkem zvládám. No už mám podle mýho minimálně 500 000 kilometrů. Za těch 24 let je to možná ještě víc.
Bez nehod?
No, měl jsem nehodu, při couvání jsem trefil sloup u nás podzemní garáži, no, takže sloup vydržel. Auto opravili.
Co bylo, Davide, nejtěžší při tom ovládání toho auta?
Každý ten handicap je nějak specifický. Já, když jsem měl svoje první auto Felici kombi, tak tam jsem ještě musel řadit do toho všeho, že to byl manuál. Teď už je to automat a víceméně nic mi u toho nedělalo nějaký komplikace. Největší problém je jako vymyslet, jak si ten vozíček za sebe naložíte nebo jak ho přepravíte. Teď v současnosti už prostě díky té plošině a vlastně ať s mechanickým nebo s elektrickým vozíkem najdu rovnou do auta, přeskočím si na sedačku řidiče. Tady ta starost zmizela prostě.
Tak můžeš nám teď
zdokumentovat a ukázat, jak vlastně to funguje všechno.
Určitě. Já jsem vlastně to auto otevřel dveře boční. Sice to by šlo taky udělat jako na elektroniku, ale ty 2 roky zpátky, když jsem si to auto pořizoval, tak ta možnost vybrat si auto nebo sestavit podle svých požadavků byla složitá před nebo v rámci covidu, takže jsem vzal to, co měli vlastně v uvozovkách na skladu. Musím ty dveře boční otevřít jako ručně. Vyklopím plošinu, to jste viděli.
Plošina je vyklopená, ano.
Ta plošina má nosnost asi 250 kg nebo 200. S tím električákem můžu mít nějakých 170. A vlastně tady buď mám dálkový ovládání, anebo tady to, který je přímo u té plošiny a vidíte, že to auto se jako nepřevrátí.
Stačí na chvíli podržet tlačítko, pak se sklopí nájezd.
Ta prostřední řada těch sedaček u té karavely je vyndaná pryč a já zajedu dovnitř, přeskočím na sedačku, tu sedačku pak otočím elektronicky k volantu, až tam do péru frčím dál.
S Davidem Drahonínským se člověk může bavit prakticky o všem. O sportu, o životě, o holkách. Herec David Novotný se o tom sám přesvědčil.
Mezi jinými jsem strávil 4 roky v Budějících, tam ty to asi znáš, ne?
Nebo český, prosím, no, ve špitále, já byl ve špitále, jo, tak jsi byl v divadle asi.
Já jsem byl v divadle, jako vzdušnou čárou,
no, ale
co, prostě, co by na 2x si lukem vystřelil.
O mě se staraly hezký sestřičky.
Já je tam znám, já jsem asi se 2 tam chodil. Ty byli z porodního, nebo tak? Budějice jsou na tohle krásný,
počkej,
nech toho.
Počkej,
takže ty znáš jako sestry z porodního, můžeme to tady utnout.
To je jediný oddělení, kde jsem naležel.
Aha.
Gynekologie a porodní.
Yes, jsem z toho venku.
Takže vlastně štěstí, že jsme nerozdávali genetický základ.
Ale já to mám vlastně fakt jako hodně jinak, než ty ke mně ty šance jako choděj sami. Fakt jako ke mně choděj. Pak hrábnu, když zjistím, že ta šance je prýma, tak pak hrábnu.
Já, když se jenom prosedím, tak bych se měl stát hercem.
Měl bys.
Takže až budeš mít nějakou, co nebudeš chtít, hrát nějakou úplně Bčkou, no, nějaký
jako
křoví.
Opravdu.
Ne, já bych mohl hrát nějaký křoví někde.
Jako to, co si přečtu a nebudu to chtít dělat, tak se hodím,
no,
na tebe.
Kdybych to mohl splnit.
Jsme domluvený. Můžem se na to plácnout.
Třeba nějakýho navrátnici bych hrál v nějakým filmu.
Ale prosím tě, oni po mně nechtějí vrátný, takže to, co tě spadne, bude velký.
Dobře.
Díky.
Zajímalo mě, jak to dopadne, když si lukostřelbu vyzkouší sportovci z jiných oblastí. Hodně blízko mám například k prvoligovým fotbalistům Mladé Boleslavy, Marku Matějovskému a Jakubu Fulnekovi.
Chlapi, z tohohle luku se nestřílí prstama, proto je tady to očko.
Jasně.
Střílí se z toho s takovýmhle vypouštěčem. Takhle si to chytnete, nabijete. Vystřelíte. Dokud to nenatáhnete, tak to budete držet za tou spouští ten palec. Až to natáhnete, tak si ho ukotvíte v obličej, tak to dáte sem a vystřelíte. Jo, jo, jo. Vlastně tady těma prstama si to dáte tady na tu lícní kost a to uvidíte, ukotvíte to u obličeje.
To je jednička, ne?
To byla reakce Marka Matějovského na jeden nepovedený pokus Jakuba Fulneka.
Drž si to tady a normálně to nacvakni, neboj se, jo. Tím oranžovým k sobě, cvaklo, položíš na to bílý, vemeš spoušť. A tu přední ruku klidně víc propni, neboj se. Palec na spoušť. Už skoro žlutá. Hele, kdyby to byl slon, tak si měl večeři.
Mně se to strašně klepe. Já jsem si to myslel, že to bude těžký, o to víc oceňuju takový úspěchy, jaký v tomhle sportu máme, a za mě klobouk dolů prostě za ty úspěchy, které vlastně jsme dosáhli.
Ten terč na těch 50 metrů podle mě nejde ani pořádně vidět a ještě se dokázal trefit do takhle malinkého prostoru. Skvělý, jako klobouk dolů.
S tím cvičným pravým lukem, který má třeba 20 liber nátah, takže 10 kilo, od 10 metrů až po těch nějakých 30 se trefili všemi šípy do terče, takže to jenom vypovídá o tom, že fakt mají v hlavě mozek, že kdyby ho neměli, aby to nezvládli, koordinaci pohybu, poslouchat moje keci a pak se ještě vyburcovat mezi sebou, že se trošku špičkovali k výkonu.
K výkonu se dokáže vyhecovat také David Drahonínský. Patří k nejúspěšnějším handicapovaným sportovcům světa. Mezi těmi českými obsadil v anketě Českého paralympijského výboru 3. místo. A to i díky medailovému zisku z domácího světového šampionátu v Plzni.
A my si pojďme odhalit, kdože to letos získává tu 3. bronzovou příčku. Obsadil ji za výkony a skvělé výsledky v roce 2023 lukostřelec David Drahonínský.
Každý sportovec chce z vrcholové akce přivez medaily a mně se podařilo z mistrovství světa přivez 3, takže co víc si může člověk přát, mohly být třpitivější, ale taky nemusely být žádné.
Co k ním tedy chybělo, k těm třpitivějším?
Když začnu u sebe, tak chybělo, že jsem nastřílel o trošku méně bodů než soupeři. Naštěstí se našel jenom jeden lepší než já, který mě porazil už v semifinále, ale jak říkám, 3 medaile jsou super a jestli je zlatá, stříbrná nebo bronzová, to už je pak v uvozovkách, myslím, jedno, ale historie se
Repta a všichni novináři si pamatují jenom zlatý.
A ty taky.
Naštěstí jsem jich za tu svoji kariéru nevyhrál tolik, ale myslím, že dost těch důležitých, takže já si je pamatuju taky.
Teď už vlastně jsme tady před paralympiádou. Hodně v hlavě už je ta paralympiáda.
Já už tu Paříž mám v hlavě od Tokia, když jsem si vezl domů medaile. A myslím si, že se v rámci svých možností připravuju, jak nejlíp umím, a i díky vysokoškolskému sportovnímu centru, paralympijskému výboru a českému lukostřeleckému svazu ta příprava probíhá, myslím, velice dobře.
Kolikátá paralympiáda už to vůbec bude?
Odstnu se už na pátý, teda na šestý, ale jako sportovec to bude pátá. Kdysi dávno jsem jel jako divák na paralympiádu do Aten v roce 2004 a rozhodně nejenom, že bych chtěl poprosit, ale i doporučuji všem českým fanouškům, aby přijeli nejenom mě, ale i mým kolegům přijeli fandit do Paříže, protože je to za rohem a ta další možnost fandit na evropském kontinentu bude nejdřív, třeba za 12 let.
Tak fanouškům slíbíš nějakou tu třpitivější medaili?
Já jim slíbím to, že se budu snažit maximálně připravit, aby všichni mý soupeři stříleli o trošku hůř než já.
Olympijský rok lukostřelce Davida Drahonínského sledoval a pro Radiožurnál natočil Pavel Petr. Zvuk a sound design Jonáš Rosůlek. Dramaturgie Martina Raš a Jan Herget. Všechny díly dokumentární série Olympijský rok si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.